សង្គ្រាមវៀតណាមគឺជាជម្លោះប្រដាប់អាវុធដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រវត្តិនៃសង្គ្រាមត្រជាក់វាគឺជាសង្គ្រាមរវាងវៀតណាមខាងជើងគ្រប់គ្រងដោយប្លុកកុម្មុយនីសនិងវៀតណាមខាងត្បូងដែលមានជំនួយពីកងទ័ពអាមេរិកសង្គ្រាមនេះត្រូវបានគេហៅជាទូទៅថាសង្គ្រាមវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែតាមការពិតទៅវាមិនមែនកើតឡើងតែនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមួយនោះទេគឺវាបានរីករាលដាលទៅដល់ផ្នែកខ្លះនៃទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវផងដែរហើយដូច្នេះហើយបានជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះបានហៅសង្គ្រាមនេះថាសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី2គឺបន្តពីសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី1ដែលជាសង្គ្រាមរវាងមហាអំណាចអាណានិគមបារាំងនិងវៀតណាមនៅចន្លោះពីឆ្នាំ1945ដល់ឆ្នាំ1954តាមការពិតគឺផលវិបាកដែលបន្សល់ទុកដោយសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី1នេះហើយដែលជាឫសគល់នាំឲ្យមានសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី2ឬក៏សង្គ្រាមវៀតណាមនេះប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានគេពុះចែកជា2នៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី1គឺនៅឆ្នាំ1949ហើយនៅពេលនោះគឺបារាំងដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមកំណត់បង្ការរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមខាងត្បូងដោយបារាំងដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រជាបាវដៃអតីតអធិរាជនៃនគរអណាមដល់នៅពេលនោះបារាំងមានការគ្រប់គ្រងពីសហរដ្ឋអាមេរិកតាមការពិតនៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសមហាអំណាចដែលធ្លាប់តែគ្រប់គ្រងចលនាតស៊ូរបស់វៀតណាមដឹកនាំដោយហូជីមិញដើម្បីប្រឆាំងនឹងការកាន់កាប់របស់ជប៉ុនហើយមេដឹកនាំអាមេរិកក៏តែងតែប្រកាន់លើជំហរប្រឆាំងនឹងអាណានិគមផងដែរទាំងអាណានិគមនៅឥណ្ឌូចិនក៏ដូចជាអាណានិគមនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកទាំងមូលក៏ប៉ុន្តែនៅក្រោមពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ត្រូវបិទបញ្ចប់ហើយនៅពេលដែលពិភពលោកត្រូវធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់អាមេរិកបែរទៅជាគ្រប់គ្រងបារាំងនៅក្នុងការបង្ក្រាបចលនាទីមទីឯករាជ្យនៅវៀតណាមទៅវិញនេះក៏ដោយសារតែបារាំងគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់អាមេរិកចំណែកឯចលនាទីមទីឯករាជ្យរបស់វៀតណាមដែលដឹកនាំដោយហូជីមិញគឺជាចលនាកុម្មុយនីស្តគ្រប់គ្រងដោយសហភាពសូវៀតនិងចិននិយាយជារួមមានដឹកនាំអាមេរិកបានក្បត់នឹងគោលគំនិតប្រឆាំងអាណានិគមរបស់ខ្លួនដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែអាចបញ្ជាកុំឲ្យតំបន់អនុចិនត្រូវធ្លាក់ទៅក្រោមការកាន់កាប់របស់ពួកកុម្មុយនីស្តក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយនៅទីបំផុតទៅបារាំងនៅតែត្រូវចាញ់ពួកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមគឺបរាជ័យនៅឌីមីនភូនៅឆ្នាំ1954ហើយអាមេរិកក៏ចាប់ផ្ដើមផុងខ្លួនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងកាន់តែជ្រៅចូលទៅក្នុងជម្លោះនៅអនុចិនថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ1954បារាំងបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់សង្គ្រាមឥណ្ឌូចិននៅក្នុងសន្និសីទក្រុងហ្សឺណែវដោយនៅពេលនោះបារាំងបានសុខចិត្តប្រគល់ឯករាជ្យដល់វៀតណាមក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសន្និសីទនោះប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានគេបន្តទុកឲ្យនៅពុះចែកជាពីរប្រទេសដដែលដែលបានត្រឹមតែកំណត់ថាវៀតណាមទាំងពីរនឹងត្រូវបង្រួមគ្នាមកវិញនៅក្រៅការបោះឆ្នោតជាតិមួយដែលគេគ្រោងរៀបចំធ្វើឡើងនៅទូទាំងប្រទេសទាំងមូលនៅឆ្នាំ1956ក៏ប៉ុន្តែផែនការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនេះត្រូវបានច្រានចោលដោយវៀតណាមខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តនៅពេលនោះវៀតណាមខាងត្បូងបានបដិសេធមិនព្រមគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងហ្សឺណែវដោយលើកហេតុផលថាវៀតណាមខាងត្បូងមិនមែនជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងហ្សឺណែវនេះទេគឺមានតែគណៈប្រតិភូមកពីវៀតណាមខាងជើងតែប៉ុណ្ណោះដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញអាមេរិកបានរីគុណផែនការបោះឆ្នោតដែលចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងហ្សឺណែវដែលលើកហេតុផលថាខ្លួនបានទីទីឲ្យការបោះឆ្នោតជាតិវៀតណាមនេះត្រូវតែរៀបចំធ្វើដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីធានាឲ្យបាននូវភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែសហភាពសូវៀតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់វៀតណាមខាងជើងបានជំទាស់ក្តីសង្ឃឹមអំពីការបង្រួមប្រទេសវៀតណាមកាន់តែត្រូវរលាយសាបសូន្យនៅឆ្នាំ1955នៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមខាងត្បូងគឺងូឌិនសៀមដែលជាអ្នកមានគំនិតប្រឆាំងនឹងកុម្មុយនីស្ត ដ៏ស្រួចស្រាវបំផុតនោះបានសម្រេចរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិតែនៅក្នុងរង្វង់ទឹកដីវៀតណាមខាងត្បូងនៅពេលនោះណូដិនសៀមបានបណ្ដេញប្រជាបោកដាយពីអំណាចរួចហើយបង្កើតទូជារបបសាធារណរដ្ឋមួយឡើងដោយប្រកាសតាំងខ្លួនឯងជាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះចលនាឧទាមកុម្មុយនីស្តស្និទ្ធនឹងវៀតណាមខាងជើងក៏បានចាប់ផ្ដើមរីដុះដាលឡើងកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងទឹកដីវៀតណាមខាងត្បូងគឺចលនាឧទាមដែលត្រូវបានគេហៅជាទូទៅថាពួកវៀតកុងដើម្បីកុំឲ្យមានការច្រឡំគ្នាគេគួរធ្វើការបែងចែកឲ្យច្បាស់រវាងវៀតមិញនិងវៀតកុងវៀតមិញគឺចលនាកុម្មុយនីស្តដឹកនាំដោយហូជីមិញដែលប្រយុទ្ធទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងហើយដែលក្រោយមកបានឡើងកាន់អំណាចនៅវៀតណាមខាងជើងចំណែកឯពួកវៀតកុងគឺចលនាកុម្មុយនីស្តដែលជាក្រុមឧទាមស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីរបស់វៀតណាមខាងត្បូងនៅពេលដែលចលនាឧទាមកុម្មុយនីស្តវៀតកុងនៅវៀតណាមខាងត្បូងមានកម្លាំងកាន់តែកើនឡើងលោក Eisenhower ប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏បានចាប់ផ្ដើមបង្កើនការគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្លាំងដល់របបដឹកនាំរបស់ណូដិនសៀមផងដែរតាមរយៈការផ្ដល់ជំនួយជាលុយនិងគ្រឿងសិទ្ធិវុធព្រមទាំងបញ្ជូនទីប្រឹក្សាយោធាជាច្រើនអ្នកឲ្យទៅជួយវឹកវើពង្រឹងកម្លាំងតបជាតិវៀតណាមខាងត្បូងដើម្បីប្រយុទ្ធតទល់នឹងវៀតណាមកុម្មុយនីស្តបានជំនួយពីអាមេរិកកងកម្លាំងរបស់លោកណូដិនសៀមបានចាប់ផ្ដើមបើកប្រតិបត្តិការលីបង្ក្រាបដោយឥតប្រណីដៃទៅលើចលនាឧទាមវៀតកុងនៅវៀតណាមខាងត្បូងដែលនេះវាគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃសង្គ្រាមវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែនៅពេលចាប់ផ្ដើមដំបូងនោះចំនួនប្រដាប់អាវុធបានកើតមានឡើងតែរវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមខាងត្បូងនិងចលនាឧទាមវៀតកុងតែប៉ុណ្ណោះដែលនេះពេលនោះមិនទាន់មានអន្តរាគមន៍ដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់កងទ័ពអាមេរិកនិងកងទ័ពវៀតណាមខាងជើងនៅឡើយទេរហូតតរតែដល់ដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60ទើបចំនួនប្រដាប់អាវុធនេះរីកឡើងកាន់តែធំឡើងធំឡើងរហូតមានអន្តរាគមន៍យោធាដែលផ្ទាល់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីឆ្នាំ1965